keyingi varoqni oching. 13-rasm. Ibrohimning o'z uyini tashlab ketishi. Bir kuni Xudo Ibrohimga aytdi: "O'z shahringni va uyingni tashlab, men ko'rsatgan yerga bor. Men sen orqali dunyodagi barcha odamlarni marhamatlayman." Ibrohim Xudoning gapiga ishondi va u aytgandek qildi. U xotinini, xizmatkorlarini va hamma narsasini olib, Kanaon yeriga yo'l oldi. Xudo unga aytdi: "Bu yerni sening avlodlaringga beraman.